Eskerrik asko Egia Auzoko Irratia. Egia eta guztiona. Eta egia eta guztientzat. Aste arte eta aste una arratsaldean zuekin 106.8 FM. Eta gure ikasturte honetako bigarren irratsaioa astea doa. Gaur martxoaren 11 da eta hau da gaurko saioaren sumarioa. Saioa umore honez hasteko Peruk eta da txiste pare bat kontatuko dizkigu. Ondoren, Lorek Nunek eta Neritzek zientzia munduko zenbat bitxikeri ekarriko dizkigute. Jarraian, Oierrek eta Peru konfinamendu garaiko oroitzapenak berreskuratuko dituzte guretzat. Zeri egi ez jartzeko, Mikelek eta Lukiak txisto gehiago kontatuko dizkigute. Tandoren, Lukenek eguraldiaren berri emango dugu. Lagoneko ezaguna egin den bere modu berezi eta pertsonalea noski. Nuneketan eritzek animaliei buruzko bitxikeri gehiago ekarriko dizkigute, eta horiak txistu bat kontatuko dugu. Eta bukatzeko, olaiak urtebetetzearen berri eman eta saioari agurra emango dio. Baina orain zuekin Peru eta Lore!
Zen arteko sei orduko borrokak inork ez zidan eman behar nuen eskua inork ez zuen ulertzen nik esaten nuena esan zergatik engainatu nauen bizitza eta
Andre bat arakinaren gana doa eta esaten dio arakinari. Eman txerriburu hori. Eta arakinak. Hori ispilu bat da.
Neska bat lokal batera sartzen da. Tomate eta gazta asko eta peperoni gutxi duen pizza bat nahi dut mesedez. Barkatu, baina hau liburutegi bat da.
Tomate eta gazta asko eta peperoni gutxi duen pizza bat nahi dut mesedez.
Orain, Nunek, Eneritzek eta Hiruok bitxikeri batzuk kontatuko dizkizuegu. Adibidez, zuek badakizue zergatik duten zulo bat erdian donutxek? Ba, donutxa, Estatu Batuetako pil ofiziala dela esan daiteke, baina ia mundu osoan aurki dezakegu. Funtxean, denok dakigu zer den donutxa, erroskila bat, opil biribilbigun eta xamur bat, erdian zulo bat duena. Baina, zer dela eta dauka zulo bitxi hori? Donuts izena, beste bi izenen batura da. Dots, orea eta nut, intxaurra. Hortik donuts izena. Esan liteke beraz, izenak berekin dakarrela izenaren funtsa. Produktuaren errezeta alegia. Donutsa, hasieran opil biribil bat zen, besterik gabe. Baina arazotxue bat zeukan. Bere osagaiak zirela eta orearen erdialdea ondo egosi gabe geratzen zen. Arazoari Hanson Gregory Marinelak eman zion konponbidea. 1847. Orea egosteko arazoekin nazkatuta, hartu zuen piperrontzi bat, kendu zion tapa eta zulo bat egin zuen haren masaren erdian. Eta kitxo arazoa. Hala sortu zen.
Diren goza guztiak entzun Ekozi Ekozi eta ikasi Ez azan gero ikiz aukerari
Eta balda dakizue zergati ez diren elektrokutatzen txoria kable gainean pausatzean Bakoronte elektrikoa elektroizko ibai bat balitz bezala zirkulatzen du kableetatik Txoria kable gainean pausatzen dira, baina elektroizko ibaia nahiago du kablean. Zehar ibili txoriaren korputzean, zehar baino kablea argindarraren. Eroale ona baita eta txoria ez.
Ondo aldu, eskaldu bidean, inaiz barriz ez duzun edukiko goizak. Ikusi eta ikasi.
Eta bal, dakizu ezer gaitik botatzen dituen burbuiak, xaboiak, ba hause gertatzen da. Ur molekulak elastikoagak bihurtzen dira. Xaboiaren nazita daudenean horrek esan nahi du molekula elkarrekin lotuta mantentzen dituen indarra edo tentsioa gutxitu egiten dela alakoetan eta uraren gainazala barruan airea bildu al izateko behar handina zabaltzen dela. Ur globo bat edo plastikozko poltsa bat bihurtu balitz bezala eta orain oierre konfinamendu garaia Era mango gaitu, aurrera oier.
Nork esan du, ez inezkoa da, nork onartu. Hori ala dela, zaila bada. Ez az inezkoa, zaila bada. Badago lotzea, ta eroriz. Ikasten bada oinez. Gaiten zen bidea egiten
Datorren astelenean, martxoaren 15ean, urte bat beteko da COVID-19-aren ondorioz etxean konfinatu egin dituztenak. Dena 2020-garren urtean hasieran hasi zen. Txinan sortu omen zen virus kutsakor bati buruzko informazioa iristen hasi zitzaigu. Hasieran ez genion kaso handirik egin. Geroago zabaltzen hasi zenean, gripe arruntaren antzekoa zela pentsatzen zuten. Baina berehala konturatu ziren oso erraz kutsatzen zela eta pertsona batzuengan ondorio larriak zituen.
Ikasten bada honez, azkaiten zen.
Hori dela eta martxoaren 13an eskolak itxi eta 15etik aurrera kalera ateratzea ere debekatu zuten. Horrela hiru hilabete pasa genituen. hirugarren irileko osoa etxean pasa genuen, eta ordenagailu bidez lan egitea ohitu ginen. Segurenik denok izango dituzue egun hauetako oroitzapen onak eta ez ainonak. Zeintzuk dira oroitzapen horiek?
Nire oroitzapenuna lagunekin bideodeiak egiten genituela da.
Baina gogoratzen naiz, nire urte betetzen lagunekin bideoan badara sartu behar nintzela. Eta arduan denak Harry Potteretaz mozorartuta zeuden. Eta niri Harry Potter asko gustatzen zaidalako sorpresa handia hartu nuen.
Ego aldetik idazten dizut gaur.
Eta orain Mikelekin usten zaituztet.
Banatu gintuztenei aurka eginez, zu berreskuratu nahian. Ta gure zelai ornegiek.
Mutil batek beste bat ikusten du oinetako batekin hitz egiten eta esaten dio. Zergatik ari zara oinetako batekin hitz egiten, zapatilan konbertsi jartzen du lako. Eta orain Luziarekin utziko zaituzte.
Jaimito eroskira noa esan zuen amak. Bale, erantzun zion. Zure gitartekoa egitea nahi dut Jamon Jork eta Gaztarena. Zure lagela xaboiarekin garbitzea, umea goren zartzea eta oiaskoa labean. Bale, ama. Ama atxera iristean. Hemen nago, Jaimito. Ama, dagoeneko egin dut esandako guztia. Bokadilloa xaboiarekin, nire gela Jamon Jork eta Gaztarekin garbitu dut. Umea labean sartu dut eta oiaskoa labean. Oien, baina Jaimito, oiaskoa esantuko duzula.
Hei, 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 ke pasa peña, ni Maximiliano III naiz, eta ne laguntzailea, ejem, ejem, laguntzaileak, bai, bai, nahi dezuna, laguntzailea, laguntzaileak, koni, begira, ez zigutunari potroak, hemen jefeani naiz. Bueno, hemen gaude berriro, zuekin, Maximiliano III, mostaza nene, eta berria, como se llame. Mostaza nene itzuli da marinadoretik, ese pedazo de pi.
Baina ere posten naiz hemen egoteaz, eta ere, bai ez inori zaien porta, orain gauza seriotaz hitz egin ezagun, Cobra Kai, ez bai ez dute seri hau ikusi, zuen etxera joango naiz gauean, zaku eta pala batekin, eta kriston ostixe emango izuet. Bueno, hitz egin ezagun Cobra Kai itaz. Cobra Kaien, a ber, jefe orain, aha, hori da, dordokarrar hori, jefe deitu dit, hori da nire izena.
Te la estás ganando, pedazo de, ki me has llamado, pedazo de...
Baiet makillau zulotik, ipurdi zulotik, fondo oraino sartu, eh?
lasai, lasaitu edo kriston hostesia sartuko izuet binei, eh? Orain, orain jefe mesedez euraldi esan. Bale, baina ez zuk esaten duzulako, nik nahi detelako. Donostin beti berdina, goizean zaparra da, eguerdian txingorra, arratsaldean elurra, eta gauean asteroide bat eroriko zaigu buru gainera. Eta bihar, ez biharnez!
Tutururu, tutururu.
Ez ez todo, amigos, eta orain nune dator urrengo zerbaitekin.
Sarria mestu dut uarte batekin, sarri nahi izan dut bertara legin, bela ontzi badut portuan nire zain, zer gaitik itxasorik, kartzelak badaude, baina ez daukate aterik, ez da gertzen mapatan, ez baitago mugarik.
Beia, ba elzeniken beiek eskaileran igo ditzaketela, baina ez dakitela horre nola geitzi. Izan ere, berean doazenean, belaunek ezin diete eutxe behiaren pisoari.
Ditzagun penak, urezko pistolekin, jogaitzatela poliziek burukiekin, eta diktadorek barregin dezatela, ohartu arte.
Koalek biziki atzegin dute lo egitea, egunean bi orduz beste rek ez dira egoten ezna, gainerako 22 orduak loseko igarotzen dituzte.
Usaimen ona esen 50 kilometroko distantzia ere usain baitezkete giza odola. Eta gainera 47 hortz dituzte. Pentsa, zer nolako hortz txikitxoak izango diren.
Egiak dalanari itxasorik, kartzelak badaude, baina ez daukate aterik, ez da gertzen mapatan, ez baitago mugarik, badako uartea.
Balea, balea urdin baten mina, elefante heldu batek, adina pisatzen du. Eta orain azken txistea Oieren eskutik.
Eta batak esaten dio besteari, nola duzu izena? Pepe Galleta, besteak pistolatera eta BUM! Ba orain Pepe Rosquilla zara. Eta bukatzeko Olaiak urte betetzen berri emango dugu.
aurrera olaia.
Kaixo denoi, jarraian urtebetetzen berri emango dizuet. Gaur Lone Kanoren urtebetetza da, eta martxoaren 16an Marea Mundu Aterena izango da. Zorionak eta urte askotarako. Eta besterik gabe saioaren bukaerara iritsi gara. Espero dugu zuen gustoko izatea. Eta ez aztu, gora Aitor Ikastola!
Gora!
Ezinezkoa da norko nartu hori ala dela zaila bada ez da zinezkoa zaila bada badago lotzea ta eroriz ikasten bada oinez has gaitezen bidea egiten
Ego aldetik idazten dizut gaur, zugana hurbildu nahian. Banatu gintuztenei aurka eginez, zu berreskuratu nahian. Katasunean